Моладзь Афганістана смучана сітуацыя, якая існуе ў краіне, і хоча жыць у міры і ў бяспецы, у надзеі, што некалі ўвесь народ будзе аб'яднаны і ўступіць на шлях міру і мудрасці, сказаў ксёндз Стэн Фернандэс. У Афганістане моладзь ва ўзросце з 12 да 25 гадоў складае 68% насельніцтва. Моладзь школьнага ўзросту – гэта палова насельніцтва краіны, што з'яўляецца найбольшым працэнтам ва ўсім свеце, аднак амаль ніхто з іх не мае магчымасці хадзіць у школу. Адукацыя з'яўляецца рэальнай марай афганскіх дзяцей, адзначыў індыйскі езуіт, які падкрэсліў, што нягледзячы на малую колькасць айцоў таварыства Езуса ў Афганістане, за апошнія 6 гадоў яны ўнеслі тут значны ўклад у адукацыю, і праз курсы для выкладчыкаў і супрацоўнікаў вышэйшых навучальных устаноў прычыніліся да паляпшэння ўзроўню жыцця моладзі. Ксёндз Фернандэс адзначыў, што мір і стабільнасць вернуцца ў Афганістан. Мы намагаемся працягваць працу сярод народу гэтай зямлі, асабліва сярод найбольш пакрыўджаных. Робячы гэта, мы атрымліваем больш, чым спадзяваліся, падкрэсліў ён.